Мері Джордах стоїть коло вікна з мереженими фіранками у своїй спальні, дивлячись на задвірок одразу за пекарнею. Два тоненьких деревця з прибитою між ними дошкою, на якій погойдується важкий потертий шкіряний мішок циліндричної форми, набитий піском. Такими мішками користуються на тренуваннях боксери. У затіненому вузькому квадраті подвір'я цей мішок схожий на вішальника. Колись у давні безтурботні дні в садах у глибині дворів на їхній вулиці росли на клумбах квіти, а між деревами гойдалися підвішені гамаки. Щодня її чоловік надягає пару вовняних рукавичок, йде на задвірок і протягом 20 хвилин щосили гамселить цей мішок з піском. І він наскакує на нього з неймовірною люттю, з таким скаженим азартом, наче він не тренується, а б'ється за власне життя. Іноді, побачивши його за цим заняттям, коли в крамниці її підміняє Руді, щоб дати їй трохи відпочити, Мері здається, що він колошматить не цей безживний мішок з піском, а її саму. Вона стоїть біля вікна у своєму зеленому атласному халаті із зашмальганим комірцем і манжетами. Вона курить сигарету, не помічаючи, що попіл струшується їй на халат. У притулку вона була найохайнішою і найпедантичнішою з-поміж усіх дівчаток. Чистенька і свіжа, немов квіточка в скляній вазі. Чорниці знали, як привчати своїх вихованок до чистоти, тілесної і духовної. Однак тепер вона перетворилась на начопару. Розтовстіла, не стежить ні за волоссям, ні за фігурою, ні за тим, як одягається. Черниці прищепили їй любов до релігії, до церковних обрядів. Та ось уже майже 20 років вона не ходить до церкви. Коли народилася Гретхен, вона домовилася зі священником про хрестини, але чоловік рішуче відмовився навіть близько підійти до купелі і суворо заборонив жертвувати на церкву гроші, ані цента. Адже він від народження ревний католик. От і маєш долю. Троє нехрещених і невіруючих дітей і чоловік-богохульник, який ненавидить церкву. Тяжкий хрест несе вона на своїх плечах. Вона ніколи не бачила своїх батьків. Сирітський притулок у Буффало замінив їй і матусю, і татуся. Там їй дали прізвище – Піз. Може, так звали її матір. Подумки вона завжди називала себе Мері Піз, а не Мері Джордах чи Місіс Аксель Джордах. Коли вона покидала притулок, то стара ігуменя сказала, що, можливо, її мати – ірландка, але точно, звичайно, ніхто цього не знає. Вона застерігала її від небезпеки спокус, які чатують на неї в цьому житті, а радила бути обачною і пам'ятати, що в її жилах тече кров блудниці. Тоді Мері було всього 16, тендітна дівчинка з щічками. Коли в неї народилась дівчинка, вона хотіла назвати її Коллін, як пам'ять про своє ірландське походження. Та її чоловік недолюблював ірландців і заявив, що назве дочку Гретхен. Він знав у Гамбурзі одну шльондру на ім'я Гретхен. Минув лише рік після їхнього весілля, а він уже зненавидів її. З Джорджахом вона познайомилась в ресторані на озері Буффало, де працювала офіціанткою. Роботу їй підшукав її рідний притулок. Власники ресторану – літня пара німецького походження на прізвище Мюллер. Притулок відряджав до них своїх випускниць, позаяк подружжя було добропорядним, регулярно ходило до церкви. Мюллері поселили Мері в кімнаті над своїм помешканням. Вони добре ставились до неї, і ніхто з клієнтів не насмілювався повкнути на її адресу жодного непристойного слівця. Тричі на тиждень її відпускали на заняття до вечірньої школи, щоб вона продовжувала своє навчання. Не можна ж усе життя лишатись офіціанткою. Аксель Джордах, мовчазний, кульгавий, вайлуватий парубок, емігрував з Німеччини ще на початку 20-х і служив матросом на суденцях, що курсували по великих озерах. Узимку, коли озера вкривали скригою, він допомагав містерові Мюллеру на кухні, працюючи кухарем і пекарем водночас. Тоді він ледве розмовляв англійською і приходив у ресторан, щоб трохи побазікати з ким-небудь із відвідувачів рідною мовою. Після поранення його визнали непридатним до строкової служби і комісували з німецької армії. Він влаштував працювати кухарем до шпиталю у Франкфурті. І все через те, що після війни цей молодий паровійко, вийшовши зі шпиталю, відчув себе чужим у рідній країні і вирішив пошукати щастя в Америці. Вона стоїть зараз біля вікна в оцій убогій, жалюгідній кімнаті над булочною, де поступово день у день занапащає свою молодість, принадність і надії, і попереду найменшого просвідку. Залицяючись до неї, Аксель завжди був дуже ввічливий, нічого зайвого собі не дозволяв і навіть не насмілювався взяти її за руку. У перерві між рейсами він зустрічав її біля школи і проводжав додому. Якось він попросив її допомогти йому з англійською, бо її вимова завжди була предметом особливої гордості. Коли присутні слухали її, то казали, що вона без сумніву із Бостона, і Мері сприймала їхні слова як великий комплімент на свою адресу. Сестра Кетрін, котру вона любила з-поміж інших черниць потулку найбільше, була родом із Бостона. Вона вимовляла слова виразно, добираючи кожне, і мала словниковий запас дуже освіченої жінки. «Розмовляти кепською англійською, – повчала її сестра Кетрін, – це все одно, що жити калікою. Жодній дівчині Бог не відмовить у своєму милосерді, коли вона говорить англійською мовою, як справжня леді». І Мері намагалась у всьому бути гідною своєї наставниці. Коли Мері вже мала покинути притулок, сестра Кетрін подарувала їй книжку «Історію ірландських народних героїв». «Мері Піс, моїй любій учениці, яка подає великі надії», написала вона великими розгонистими літерами на форзаці книжки. Мері намагалась копіювати і її почерк. Навчання у сестри Кетрін якимось таємничим способом навіяло думку і змушувало вірити, що її батько був справжнім джентльменом. Завдяки Мері Піс, власниці дзвінкого сріблястого акценту штату на Затоці, який дістався їй у спадок від сестри Кетрін, Аксель надзвичайно швидко навчився говорити по-англійськи. Ще до весілля всі, хто його знав, щиро дивувались і відмовлялися вірити, що він народився і виріс у Німеччині. Безперечно, Аксель Джордах був розумним хлопцем. Однак свій інтелект він використовував з єдиною метою – мучити її, себе і людей, що його оточували. Він жодного разу не поцілував її до того, як запропонував вийти за нього заміж. На той час їй було 19, стільки ж, скільки зараз Гретхен, і вона, як і дочка, була ще незайманою. Аксель був до неї уважний, завжди ретельно мився і голився. Повертаючись із рейсу, неодмінно привозив їй маленькі подарунки – то коробку цукерок, то букет квітів. Вони були знайомі 2 роки, коли він завів мову про одруження. «Я раніше не наважувався», – пояснював він їй. «Боявся, що ти відмовиш. Все-таки іноземець, до того ж кульгавий». Як, мабуть, сміявся він у душі, побачивши в неї на очах сльози, викликані його скромністю і непевністю в собі. О, він був не людина, а справжній диявол, який усе своє життя пліптане та інтриг і змов. Мері погодилась вийти за нього заміж. Може, їй навіть здавалось, що вона його кохає. Аксель був досить привабливим хлопцем. Чорний, як у індіанця, густе волосся, спокійне, розумне, худе обличчя, ясні карі очі, що ставали м'якими і доброзичливими, коли він дивився на неї. І він торкався до неї з такою ніжністю, обережно, мовби вона була порцеляновою. Коли вона зізналась йому, що народилася поза шлюбом, і він відповів, що давно знає про це від містера Мюллера, і що це не має для нього ніякісінького значення. Так навіть краще, бо невідомо, як у нього склалися б стосунки з її ріднею. Сам він давно порвав усі родинні зв'язки. Батько Акселя загинув у 1915 році на російському фронті, А мати через рік по тому вдруге вийшла заміж і переїхала з Берліна до Кельна. Молодший брат, якого Аксель терпіти не міг, одружився з багатою американкою німецького походження, що приїхала після війни в Берлін навідати своїх родичів. Тепер він з дружиною жив у штаті Огайо. Та Аксель ніколи з ним не зустрічався. Одне слово, він був такою ж самотньою людиною, як і вона. Мері погодилась вийти за нього, але висунула обов'язкові умови. По-перше, він мусить покинути свою роботу на озерах. Їй не потрібен чоловік, який подовго не буває вдома і який трудиться як постійний роботяга. По-друге, вони повинні виїхати з Буффало. Тут кожному псові відомо, що вона позашлюбна дитина і виховувалась у притулку для сиріт. До того ж, на кожному кроці можна зустріти людей, котрі відвідували ресторан Мюллера, де вона працювала офіціанткою. І останнє. Вони мають повінчатися в церкві. Аксель був згоден на все. О, який він диявол! Який хитрий, підступний диявол! Він зібрав трохи грошенят і за допомогою містера Мюллера домовився купити пекарню у її власника Спорт Філіпа. Вона змусила його придбати соломіного капелюха, коли він поїхав до Порт Філіпа підписувати необхідні папери. Він повинен був виглядати як респектабельний американський бізнесмен, і вона не дозволить йому носити звичну для нього полотняну кепку. Цей зужиток старої європейської моди. Через 2 тижні після того, як вони побрались, він привіз її оглянути крамницю, в якій вона мусила звікувати свій вік, а заразом і помешкання, розташоване на горі, де їй судили зачати 3 дітей. Був ясний травневий день, крамницю щойно побілили. Над скляною вітриною з акуратно розкладеними тістечками і пиріжками нависав чималий із цупкої зеленої тканини тент, який захищав солодкі вироби від спекотного сонця. Торговельна вулиця з безліччю маленьких магазинчиків і крамничок, галантерейна, цвяхи, аптека на розі, капелюшна майстерня з виставленими у вітрині дамськими капелюшками зі штучними квітами. У тихому житловому кварталі на березі річки. Між зеленими галявинами великі комфортабельні будинки. Вони з Акселем сиділи на лавці під деревом і дивились, як річкою линуть легкі човни під парусами, пихкає, долаючи течію, невеличкий пароплав із Нью-Йорка. До них долітали веселі звуки вальсу. На палубі грав оркестр. Мері ніколи не танцювала з чоловіком, які танці з кульгавим. Про що вона тільки не мріяла того травневого дня під звуки вальсу на березі річки. Коли вони облаштуються, вона купить нові столи, по-новому оздобить крамницю, повісить на вікнах штори, поставить кілька масивних свічників і подаватиме відвідувачам чай з гарячим шоколадом. Згодом вони прикуплять сусідній магазинчик, поки що він був порожній, і відкриють там ресторанчик, але не для простого люду, як у Мюллерів, а для заможної грошовитої публіки. Вона уявляла, як її чоловік у чорному костюмі з краваткою супроводить відвідувачів до столиків. Офіціантки у накрохмалених муслинових фартухах виносять з кухні таці з різними смачними наїдками. А сама вона сидить за касовим апаратом і з мелодійним дзвоном, пробиваючи чеки, усміхається до відвідувачів. «Сподіваюсь, сер, вам у нас сподобалось?» А ввечері, після клопіткого робочого дня, вони з чоловіком сидітимуть за столиком зі своїми друзями і смакуватимуть кавою з тістечками. Звідки їй тоді було знати, що їхній квартал так занепаде, що люди, з якими вона бажала заприязнитись, обходитимуть її 10-ю дорогою? А тих, хто хотів би з нею приятелювати, вона вважатиме невартими її уваги. Що магазинчик, у якому вони збирались відкрити ресторан, знесуть, а на його місці з'явиться величезний гараж, і звідти долинатиме брящання металу. Що капелюшну майстерню зачинять, Біленькі будинки уздовж річки перетворяться на жалюгідні нетрища, чи теж будуть ущент поруйновані. Натомість виростуть майстерні з обробки металу і звалища. Де вони, столики з гарячим шоколадом і тістечками? Де штори і важкі свічники? Де офіціантки? Нічого цього нема і не буде. Їй самій доводиться стояти на ногах по 12 годин на день і влітку, і взимку, продаючи черстві буханці хліба механікам у засмальцьованих комбінезонах, неохайним домогосподаркам і задрипаній дітлашні, чиї батьки, перепившись, суботніми вечорами влаштовують бійки просто неба. Її муки почалися першої шлюбної ночі. Це сталося у другорозрядному готелі на Ніагарському водоспаді. Усі райдужні мрії тендітної юної дівчини на весільній фотографії, усміхненої красуні в білосніжній фаті, що довірливо схилилась на плече свого насупленого красення нареченого, розсипались порохом за якихось 8 годин після шлюбної церемонії. Вона лежала на скрипливому готельному ліжку, безпорадна, розпростерта під важким, грубим, ненаситним тілом свого коханого. Вона лежала і беззвучно плакала, зрозумівши, що прирекла себе на довічний присуд. У день вони нічим не відрізнялись від інших молодят. Аксель водив її до кафе, де замовляв найбільші порції збитого пломбіру з сиропом, і з поблажливою усмішкою на устах, мов турботливий тетусь, дивився, як вона поглинала гору морозива. Він звозив її на катері до Ніагарського водоспаду, і наче справжній коханець ніжно тримав її за руку, коли вони гуляли над ревучим потоком води. На людях Аксель уміло грав роль галантного кавалера, підтримував за ліктик, коли вони переходили вулицю, купував дешеві дрібнички і навіть одного разу повів у театр. Це було останнього тижня їхнього медового місяця і востаннє, коли він так розщедрився, бо незабаром вона переконалася, що вийшла заміж за неймовірного скнару. Вони ніколи не обговорювали того, що відбулося вночі. Коли Аксель зачиняв за собою двері номера, і вони лишались удвох, то здавалось, що в його тіло вселявся диявол. У кімнаті опинялось двоє різних, зовсім чужих за духом людей. Вона не знаходила слів, щоб відтворити ці страхітливі плотські утіхи. Вихована черницями у суворих моральних правилах, вона була соромливою та боязкою, плекала мрії про шляхетні ніжні стосунки. Натомість Аксель послуговувався знаннями і практикою вуличних повій і, мабуть, гадав, що всі заміжні жінки у подружній постелі повинні виконувати всі чоловічі забаганки, слухняно, безмовно, заклякнувши від жаху. А можливо, так поводяться взагалі всі американські жінки. Через кілька місяців Аксель усвідомив, що їй ніколи не подолати своєї відрази до фізичної близькості, своєї пасивності в ліжку. Це страшенно лютило його, викликаючи бажання ще активніше злягатись, а його атаки на неї ставали дедалі агресивнішими і жорстокішими. Одружившись, він уже ніколи не вдавався до послуг інших жінок. Він на них просто не зважав. Його нестримна сексуальна несамовитість знаходила вихід лише в її ліжкові. Мері неймовірно не поталанило, що цей чоловік увесь час пристрасно жадав володіти тільки єдиним жіночим тілом, і саме її. І воно завжди було поруч, у цілковитій, беззастережній його волі, ось уже 20 років. Він уперто веде облогу, безнадійно і зненависніло, мов полководець великої армії, який опинився перед муром жалюгідного заміського котеджу. Він не зміг узяти його приступом. Як вона гірко ридала, коли зрозуміла, що завагітніла. Але сварились вони не тільки через це, і через гроші теж. Вона й не підозрювала, що може бути такою винахідливою і такою язикатою, до яких стільки хитрощів не доводилось їй удаватись, щоб витрувати в чоловіка бодай кілька центів, щоб випросити в Акселя $10 на нові черевики чи згодом на пристойне шкільне плаття для Гретхен. Вона змушена була упродовж довгих місяців гризти йому голову і влаштовувати сімейні сцени. А він весь час дорікав її шматком хліба. Аксель заощаджував на всьому, на найменшому дріб'язку. Був схожий на мамонта, який, відчувши настання нового льодовикового періоду, з'їхав з глузду. На його очах розорилася вся Німеччина. І він був певен, що таке цілком можливо і тут, в Америці. Його характер і погляди сформувала поразка у війні його країни. І тепер він добре затямив, що такої долі не може уникати жодна частина земної кулі. Упродовж кількох років їхня булочна занепадала. Тільки після того, як стіни будинку облущились, а штукатурка обсипалась, Аксель купив 5 банок білої фарби і пофарбував стіни. Одного разу з Огайо приїхав його брат, власник гаража. В нього процвітав бізнес, і він запропонував Акселеві частку в новому агентові з продажу автомобілів, яке щойно купив за кілька тисяч доларів. Аксель міг узяти позичку під його поручительство в банку і стати партнером. Та він виставив брата за поріг, назвавши його злодієм і дурисвітом, котрий дбає тільки про власну кишеню. Його брат, веселий, кругловидий, що ж пашів здоров'ям, щоліта приїздив на пару тижнів у Саратогу, кілька разів на рік водив у театр свою жіночку, огрядну балакучу даму. І він завжди був одягнений у гарний шерстяний костюм, і від нього приємно пахло лавровишневою водою. Коли Баксель взяв тоді позичку, як радив йому брат, то зараз вони були б забезпечені, назавжди скинули б усе нестерпне ярмо пекарні, виїхала б із району Нетрищ, на який що надалі більше перетворювався їхній квартал. Однак Аксель нізащо не захотів послухати брата і не взяв позички. Він ще ніколи не підписував жодного офіційного папірця. Німеччина зовсім занепала. Слідарі його країни з пачками знецінених грошей із благоговінням і жадібним блиском в очах дивились на кожен долар, що проходив через їхні руки. Коли Гретхен закінчила школу, про вступ до коледжу не могло бути й мови, хоча вона, як і Рудольф, вважалась кращою ученицею в класі. Тож одразу влаштувалась працювати і щоп'ятниці половину свого заробітку віддавала батькові. «Коледжі тільки розбещують порядних дівчат, роблячи з них шлюх», – сказав Аксель. А Мері знала, що Гретхен вискочить заміж за першого ліпшого, хто запропонує їй одружитись, щоб тільки втекти з дому і не бачити батька. Ще одне занепащене життя – нескінченнім сумнім ланцюгові невдач. Аксель бував щедрим тільки тоді, коли справа стосувалася Рудольфа. Чарівний, ласкавий, з гарними манерами, Рудольф був надією всієї родини, і вчителі дуже любили його. Він єдиний цілував матір, ідучи рано вранці і повертаючись пізно ввечері додому. У своєму старшому синові і Мері, і її чоловік бачили винагороду за всі свої життєві негаразди. Рудольф, безперечно, мав музичні здібності, бо грав у шкільному джазі на трубі. Наприкінці останнього навчального року Аксель купив йому трубу, що сягала, мов золота. Раніше Аксель нікому з членів сім'ї не робив ніяких подарунків. Дивно було чути піднесені, чарівливі звуки, що линули з похмурого, вкритого густим шаром пилу помешкання, коли Рудольф музикував на своєму інструменті. Він грав у клубі на танцях. Аксель дав йому $35 на смокінг, нечувана щедрість цього рук, і дозволив залишати собі всі зароблені на шкільних вечорах гроші. «Тільки не цвиндри по-дурному», – казав йому батько. «Коли підеш навчатись до коледжу, вони тобі будуть як знахідка». Від самого початку всі знали, що Рудольф учитиметься в коледжі. Мері почувається винною перед іншими дітьми. Вона віддає всю свою любов старшому синові. Але вона така змучена, що їй бракує сили любити Томаса і Гретхен. Щоразу, коли є змога, вона намагається погладити Рудольфа, а коли він спить, заходить до нього в кімнату і ніжно цілує його в чоло. Вечорами, падаючи з ніг від утоми, пере і гладить його сорочки, щоб усі бачили, який він чистюха і акуратист. Вона вирізує зі шкільної газети статті про його перемоги на спортивних змаганнях і старанно вклеює табелі його успішності в альбом, що лежить у неї на комоді поруч із книжкою «Віднесені вітром». Її молодший син Томас і її дочка просто живуть під одним дахом із нею, а Рудольф – її плоть і кров. Коли вона дивиться на нього, перед очима виникає розпливчастий образ батька, якого вона ніколи не бачила. На Томаса вона не покладає ніяких надій. І він шибеник і розбишака. Цей блондин з хижим прорізом насмішкуватих очей і вічно затіває бійки. На нього завжди скаржиться в школі, до всіх чіпляється, всім грубіянить, з усіх знущається. В нього немає жодних моральних принципів. Пре своєю дорогою навпростець, незважаючи ні на що. Приходить і зникає з дому, коли заманеться, бо йому начхати на всіх. І він не боїться ніякої кари, ані земної, ані небесної. Десь на невидимому календарі, червоним атраментом, уже виведено його долю, його ганьбу, ніби жахливе, криваве число диявольського свята. І нічого тут не вдієш. Вона його не любить. І вона ніколи не простягне йому руку допомоги. Отже, сім'я спить, а мати стоїть на розпухлих ногах біля вікна. Змучена безсонням і виснажливою працею, неохайна хвора жінка, котра давно вже уникає дивитись в дзеркало, котра багато разів вирішувала накласти на себе руки. Посивіла у 42 роки. Вона курить сигарету за сигаретою, струшуючи попіл на свій засмальцьований халат. Здалеку долинає паровозний гудок. По рейках постукують вагони, в яких везуть у далекі порти солдатів. На поле бою. Туди, де гримить канонада. Хвалити Бога, Рудольфові ще немає 17. Вона помре, якщо його заберуть на війну. Мері закурює останню сигарету. Скидає халат і лягає в ліжко. Сигарета, що прилипла до нижньої губи, звисає з підборіддя. Лежить і курить. На кілька годин вона забудеться примарним сном, та вона знає, що одразу ж прокинеться, що й не почує на сходах важкі кроки чоловіка, від якого смердить потом і кислим вином. Розділ другий. На офісному годиннику за 5 хвилин полудень, але Гретхен продовжувала друкувати на машинці. Була субота, решта дівчат уже закінчили робочий день і чепурилися, збираючись йти додому. Лоелла Девлін і Пат Хаузер запросили Гретхен піти з ними пообідати. Але сьогодні в неї не було бажання вислуховувати їхню дурну балаканину. У школі в неї були інші близькі подружки. Берта Сорель, Сью Джексон, Фелісіті Тернер. Це були найяскравіші постаті в школі. Їх усі вважали шкільною елітою. Як їй хотілося, щоб уся трійця, чи хоча б хтось із них, опинилася зараз у місті. Та дівчата були із заможних родин і вчились тепер у коледжі, а Гретхен усе ще не знайшла нікого, гідного її дружби. Їй не вистачало роботи, щоб мати привід довше посидіти за машинкою, затриматися, побути самій. На жаль, вона вже додруковувала останній аркушик, що його приніс її начальник, містер Хатченс. Отож, хоч не хоч, а доведеться йти додому. Останні 2 вечори Гретхен не ходила чергувати до шпиталю. Зателефонувала, сказавши, що не здужає. Одразу після роботи йшла додому і сиділа у своїй кімнаті. Вона не знаходила собі місця, хапалася за книжку, але читання не відволікало від збуджених думок. Тому вирішила впорядкувати гардероб. Прала й без того ідеально чисті блузки і вкотре прасувала бездоганно випрасувані сукні. Коли з цією роботою було покінчено, мила голову, укладала в різний спосіб волосся, полірувала нігті. Вперто пропонувала Руді зробити йому манікюр. Хоча тільки тиждень тому манікюрила його руки. У п'ятницю вона ніяк не могла заснути, і пізно ввечері, коли всі вже спали, спустилася в пекарню до батька. Він здивовано зиркнув на неї, але промовчав. Нічого не сказав навіть тоді, коли вона, присівши на стілець, поманила до себе кішку. Киць-киць. Але кішка дременула від неї, як чорт від ладану. Розумна тварина знала, що людям не слід довіряти. «Тат», – звалась вона, – «я давно хотіла поговорити з тобою». Джордах мовчав. «На цій роботі я не маю ніяких перспектив. Мені ніколи не підвищать. І платні мені теж не заробити. А коли скінчиться війна, а разом з нею і армійські замовлення, почнуться тотальні скорочення, і мене можуть просто звільнити». «Війна ще не скінчилася», – сказав Джордах. «Ще досить ідіотів, охочих помандрувати на той світ». «От я й подумала, чи не ліпше мені поїхати до Нью-Йорка і підшукати там гарну роботу? Я непогана секретарка, а нью-йоркські газети рясніють оголошеннями з пропозиціями про різноманітну працю. До того ж, платня удвічі вища, ніж у мене зараз». «Ти говорила про свої плани з матір'ю?» Джордах продовжував легкими помахами рук, наче мах чарівник, розкочувати тісто на маленькі круглячки для булочок. «Ні, не говорила. Вона погано себе почуває. Я не хочу її даремно хвилювати». «Хай йому біс, які всі люб'язні і турботи, і ці сімейці!» Вигукнув з обуренням Джордах. «Аж серце мліє». «Тат, не кажи так, я ж серйозно». «Ні», – відрубав він. «Чому?» «Ні, та й квит. Обережніше, не замацкайся в борошно». «Тат, але я зможу надсилати додому більше грошей». «Ні», – не дослухавши, повторив Джордах. «Коли тобі виповниться 21, їдь куди хочеш, на всі 4 вітри. А поки ще тобі всього 19. Доведеться потерпіти батьківську гостинність ще зо 2 роки. Терпи і посміхайся». І він зубами витяг пробку з пляшки і, сповтавши, ковтнув трохи віскі. Навмисно грубо витер тильним боком руки губи, лишивши довгу білу борозну на щоках. «Мені треба поїхати з цього міста», – наполягала Гретхен. «Є міста ще паскудніші», – сухо відповів Джордах. «Поговоримо про це через 2 роки». На годиннику 5 хвилин на першу. Гретхен акуратно склала надруковані аркуші в шухляду столу. Всі службовці вже розійшлись. Накривши чохлом друкарську машинку, вона пішла до вбиральні. Довго видивлялась на себе у дзеркало. Обличчя в неї пащило, мов у хорої. Вона умилась холодною водою, потім дістала із сумочки флакончик, бризнула ароматною рідиною на пальчик і легенько провела за вухами. Вийшовши з офісу, Гретхен проминула арку воріт, над якою виднілась широка вивіска «Цегла і черепиця Бойлан». Завод і вивіска з великими буквицями в химерних завитушках стоять ось на цьому місці з 1890 року. Вона про всяк випадок огляділась на всі боки, чи не жде її часом Руді. Іноді він зустрічав її біля заводських воріт, а потім вони разом простували додому. Коли Руді зараз тут, то вони могли б піти пообідати в ресторан чи до кінотеатру. Та вона згадала, що Руді поїхав з командою легкоатлетів на спортивні змагання до сусіднього містечка. Гретхен попрямувала до кінцевої зупинки автобуса. Йшла повільно, часто зупиняючись і розглядаючи товари на вітринах. Певна річ, вона не збирається нікуди їхати. Зараз полудень, і всі нічні фантазії давно вже її не мучать. А втім, чому б трохи не прогулятись, проїхавши автобусом понад берегом річки? А тоді вийти десь аж за містом, подихати свіжим повітрям, погода чудова, весняна, світить яскраве сонце, на вулиці теплінь, на ніжно-голубому небі, поодинокі хмаринки. Йдучи з дому, Гретхен попередила матір, що сьогодні чергуватиме у шпиталі. Вона не могла пояснити, чому вигадала всю цю історію. Вона дуже рідко брехала своїм батькам. Та й навіщо? Не було ніякої в тім потреби. Однак, сказавши, що ввечері чергуватиме, вона звільняла себе від необхідності попрацювати у суботу вдома. Зазвичай вона допомагала матері впоратися з напливом покупців у вихідні. Така приємна сонячна днина, з якої речі стовбичити цілісінький день у задушливій крамниці. За квартал до станції вона побачила Томаса. Він стояв біля аптеки, знав в товпі якихось хлопчаків хуліганського вигляду. По черзі вони підкидали монетки. Грали явно на гроші. Одна дівчина, що працювала разом з Гретхен, була того вечора в середу в кінотеатрі «Казино» і бачила бійку Тома з солдатом. «Твій брат – це щось жахливе», – сказала вона, знизавши плечима. «Такий маленький і такий лютий, ну просто такий зміюка. Не хотіла б я мати такого братика». Якби Том її помітив, вона пішла б додому. Вона б не сіла в автобус. Але він її не помітив. Він був занадто захоплений грою. Гретхен неквапно підійшла до автовокзалу. 35 на першу. Автобус, напевне, від'їхав 5 хвилин тому. І вона, звісно, ні за що не стовбичитиме тут ще 55 хвилин, чекаючи наступного рейсу. Однак виявилось, що автобус запізнювався і все ще стояв на зупинці. Вона підійшла до каси. «Один квиток до Королівської пристані, будь ласка». Гретхен зайшла до автобуса. Сіла на переднє сидіння. Одразу за водієм. У салоні було повно солдатів, але серед білого дня, до того ж тверезі, вони поводились чемно і не чіплялись до неї. Автобус рушив. Вона дрімала, поглядаючи у вікно. Перед її затуманеним зором мерехтіли дерева, спалахуючи зеленим вогнем молодого галузя. Пролітали будинки, виблискувала блакитна стрічка ріки, миготіли розмиті обличчя перехожих. Усе здавалося чистим, прекрасним і нереальним. За спиною виспівували солдати, їхні дзвінки, молоді життєрадісні голоси зливалися в одне спільне тіло і душа. Серед цього співу вирізнявся віргінський голосок, неквапливий, з південним акцентом, і він підсолоджував гіркий плач негритянського спірічуелу. Що могло статись з нею? Нічогісінько. Ніхто не знав, де вона і що буде робити. Зараз Гретхен стояла на порозі нових хвилюючих подій. У неї не було вибору. Втім, вона й не вибирала. Їй здавалося, що вона теж кудись пливе разом з цією тремтливою легкою мелодією, підхопленою сумними чоловічими голосами. Автобус нарешті зупинився. «Королівська пристань, міс», – оголосив водій. «Дякую». Гретхен обережно ступила на тротуар. Автобус поїхав далі. Солдати стукали у віконця, посилаючи їй поцілунки руками. Вона усміхнулася і помахала їм у відповідь. Вони ніколи більше не зустрінуться. Вона ніколи їх знову не побачить. Вони не знали її, а вона їх. І вони ні за що не могли здогадатись, куди вона прямує. Хор співаючи голосів поволі стихав, і от уже автобус щез за придорожніми деревами. Гретхен стояла сама на узбіччі. Ніде ні душі. Осторонь за низенькими штахетниками. Бензозаправна станція. Далі крамничка. Вона зайшла в крамничку і купила пляшку кока-коли в літнього собачолого продавця в чистій вицвілі блякитній сорочці. Їй сподобався колір сорочки. «Треба буде купити собі сукню», – подумала вона. «Таку ж в лідоголубу, чистеньку, гарнюню, з білястої бавовняної тканини, і носити її теплими літніми вечорами». Вийшовши, Гретхен сіла на лавочку, відкрила кока-колу. Охолоджений солодкий шипучий напій приємно пощипував за язик. Вона задумливо дивилась на покриту гравієм дорогу, що вела вбік від магістралі до річки. По її гладенькій, мов дзеркало, поверхні ковзнула тінь легкої хмарини, схожої на фантастичного звіра. Здавалось, усе вимерло. Мертва тиша панувала над узбережжям. Жодних машин, ані тобі легкових, ані вантажних. Вона відчувала приємне тепло нагрітих під весняними променями сонця, дошок лавочки. Допивши коло, поставила порожню пляшку на землю. Чути було, як на зап'ястку розмірено цокав годинник. Відкинувшись на спинку, вона спробувала піймати теплий промінець так, щоб він падав їй на чоло. Звісно ж, Гретхен не піде до цієї хатинки на березі річки. Хай холодний обід, хай стоїть на розлите по келихах воно, хай її залицяльники блукають туди-сюди берегом, видивляючись її. Вони ж бо не знають, що дівчина їхньої мрії уже тут, поряд, і що вона задумала цю азартну, ризиковану гру, щоб їх трохи подражнити. Їй захотілося розсміятись, але вона боялася порушити таємничу тишу. Як спокусливо продовжити цю гру і зайти ще далі. Пройти до середини шляху, посипаного гравієм, стежкою, яку обступили стрункі ряди молоденьких берізок, схожих на білі олівці на тлі темної лісової хащі. А потім, внутрішньо глузуючи зі своїх кавалерів, вернутися назад. Або ще краще, пробратися крізь зарості, то скрадаючись у затінку, то виходячи на осоння. Мов дівчина з індіанського племені ірокезів, прокрастись, нечутно ступаючи у своїх панчохах, по рудому торішньому листю, дістатись до самої річки і там, сховавшись за деревами, спостерігати за цими самцями, що з нетерпінням ждуть виконання розробленого ними хтивого плану, стежити за цими двома сластолюбцями, що сидять, очікуючи її на ганку, а потім крадькома повернутися назад, у своїй сукенці, забрюхані замщілою корою і липкою смолою набряклих броньок. І вже у цілковитій безпеці, постоявши трохи на краєчку підступної безодні, і відчути власну міць, власну силу волі. Гретхен підвелася, перетнула дорогу і вже збиралась заглибитися в ліс, коли почула шум автомобіля, який швидко наближався з південного боку. Вона відвернулася, ніби чекаючи на автобус до Порт-Філіпа. Нагарно, коли хтось побачить, як вона сама виштається понад лісом, а крім того, таємниця повинна лишитись таємницею. Автомобіль зменшив швидкість і раптом, різко загальмувавши, спинився. Та вона навіть не глянула в його бік, старанно вдаючи, ніби виглядає на обрії автобуса, хоча прекрасно знала, що його не буде ще принаймні з півгодини. «Добрий день, міс Джордах!» – пролунав чоловічий голос. Обернувшись, вона відчула, що зашарілася. «Яка ж я дурепа?» – подумала вона про себе. «Зрештою, вона має цілковите право приїхати сюди. І кому яке діло до цього? Адже ніхто не знає про тих двох солдатів, про обід, випивку і $800. Вона не одразу впізнала чоловіка за кермом Б'юїка з відкинутим верхом. Привітно усміхаючись до неї, він потягнувся правою рукою в рукавичці до ручки дверцят, щоб відчинити їх. «Та це ж містер Бойлан!» Власник заводу з виробництва цегли й черепиці. Гретхен бачила його всього раз чи двічі. Білявий, стрункий, засмаглий, чисто виголений, з пухнастими світлими бровами і в начищених до дзеркального блиску черевиках. «Добрий день, містере Бойлан», – сказала вона, але з місця не зрушила. Коли вона підійде до нього ближче, він одразу ж помітить, що вона почервоніла. «Яким вітром вас сюди занесло?» У його голосі чулась деяка зверхність, і разом з тим він був приємно здивований, що симпатична молода дівчина в черевиках на високих підборах одна однісінька стоїть на узліссі. Очевидно, ця зустріч для нього була приємною. «Сьогодні такий гарний день», – майже заїкаючись, пробелькотіла Гретхен. «Я іноді дозволяю собі ось такі невеличкі прогулянки, коли рано звільняюсь від роботи». «І завжди сама?» – недовірливо спитав він. «Я люблю природу», – ніяково виправдовувалась Гретхен. І побачивши, як він з усмішкою глянув на її черевички, безнадійно збрехала. От і сьогодні несподівано для себе сіла в автобус і приїхала сюди. А тепер чекаю на нього, щоб повернутися назад, у місто. У цю мить за її спиною почувся шурхіт, і вона, сахнувшись, мало не скрикнула від переляку. Невже це вони, Арнольд і його товариш? Може, друзям набридло сидіти на березі, і вони вирішили зустріти її на зупинці? Проте це була всього-навсього білка, яка вихором промчала стежкою в ліс. «Що з вами?» – здивовано спитав Бойлан, спентежений її різким рухом. «Я подумала, що був за гадюка», – пояснила вона, – «але тепер все гаразд». «Ви занадто полохливі для людини, залюбленої у природу», – із серйозним виглядом зауважив Бойлан. «Я боюся тільки гадюк», – відповіла Гретхен, розуміючи, що бовкнула чергову дурницю. «Між іншим, автобуса ще довгенько не буде», – глянувши на годинник, сказав Бойлан. «Байдуже», – сяйнула вона своєю чарівною усмішкою. «Так, ніби подовго чекати автобуса за 3-9 земель від міста, було її найулюбленішим заняттям по суботах. Тут так гарно, тихо. А можна задати вам одне серйозне питання?» «Ну, почалось», – подумала вона. «Зараз він спитає, кого я тут чекаю». Вона гарячково намагалась вигадати більш-менш прийнятний варіант відповіді. Кого б її назвати? Брата, подругу чи знайому шпитальну медсестру? Поринувши у роздуми, вона не розчула його наступного запитання. «Даруйте, ви щось сказали?» – розгублено спитала вона. «А тож, чи обідали ви сьогодні, міс Джордах?» «Взагалі я не голодна, просто я...» «Тоді сідайте». Рукою в рукавичці він показав їй на сидіння поруч. «Я запрошую вас на обід. Ненавиджу обідати на самоті». Слухняно, наче маленька дівчинка, змушена коритися наказом дорослих, Гретхен перейшла через дорогу і сіла в машину. Ще тільки одна людина вживала в розмові це слово «ненавиджу» – її матір. Їй одразу ж пригадались материні розповіді про сестру Кетрін з її суворим підходом до англійської мови. Здавалось, що десь поруч і зараз витає тінь старої наставниці. «Ви дуже люб'язні, містер Бойлан», – чемно відповіла Гретхен. «Мені, як правило, по суботах щастить», – мовив він, заводячи мотор. Гретхен не зрозуміла, що він мав на увазі. Якби він не був її босом, а ще був би і не такий старий, йому, мабуть, десь років 40-45, то вона зуміла б якось йому відмовити. Тепер вона шкодувала про нездійснену прогулянку через ліс, про втрачену можливість довести до кінця свою ризиковану, майже непристойну гру. Можливо, солдати побачили б її і кинулись за нею. Ото було б цікаво глянути на кульгавих дикунів, що полюють на свою жертву, і $800. «Ви знаєте, тут є непоганий ресторанчик. Називається «Готель старого фермера», – сказав Бойлан і увімкнув запалювання. «Так, я чула про нього», – відповіла Гретхен. «Це був дорогий ресторан у невеличкому фенешебельному готелі на березі річки за 15 миль звідси». «Там завжди можна скуштувати доброго вина», – запевнив Бойлан. Всю дорогу вони мовчали. І він гнав машину на скаженій швидкості, і сильний вітер заважав розмовляти. Під час війни з метою економії бензину було введено заборону на перевищення швидкості. 35 миль на годину, не більше. Та хіба для таких людей, як і містер Бойлан, існують якісь заборони? Ледь помітно усміхаючись, Бойлан іноді поглядав на свою супутницю. В його посмішці проступала прихована іронія. Звичайно, він здогадався, що вона йому сприхала, і не повірив жодному її слову. Втім, у цьому нема нічого дивного. Дійсно, як вона опинилась на цій треклятій дорозі за містом, сподіваючись на автобус, який мав прийти не раніше, ніж за півгодини. Нахилившись, він відчинив бардачок, дістав військові авіаційні окуляри і дав їй. «Надягніть. Не хочу, щоб у ці гарненькі небесні оченята потрапила порошина бруду». вигукнув він, намагаючись перекричати посвист вітру за склом. Надягши окуляри, вона несподівано відчула себе надзвичайно чарівною і привабливою, наче кіноактриса. З тих далеких часів, коли з Нью-Йорка по всьому штату роз'їжджали на диліжансах, готель старого фермера був звичайною поштовою станцією. Тепер же в будинку червоної цегли з білою смугою на горі влаштували ресторан. На галявині перед ним велике колесо від фургона, очевидно, на згадку про давню колоніальну епоху. Гретхен, мехцем поглядаючи на себе у дзеркало заднього виду, похапки причесалась, почуваючись ніяково підуважним, чіпким поглядом Бойлана. Одна з найбільших утіх для чоловіка в цьому житті – спостерігати, як зачісується вродлива дівчина. Не випадково ж багато художників змальовують саме цей сюжет, – сказав він. Гретхен ніколи раніше не доводилось чути подібних речей, ані від хлопців у школі, ані від молодих клерків в офісі, що так і крутились весь день біля її столу, мов голодні джмелі біля медяної квітки. І вона зараз навіть не могла зрозуміти, подобається це їй чи ні. Чомусь їй здавалось, що Бойлен таким чином втручається в її особисте життя. Хотілося б сподіватися, що ніякої Бойленові слова вже не заскочить її зненацька, і вона не спаленіє, мов червона ружа. Гретхен дістала помаду, спираючись підфарбувати губи. Проте він зупинив її. «Не треба, у вас на губах досить помади. Більше, ніж досить. Ходімо». Швидко і легко він вискочив із машини, обігнув її ззаду і відчинив перед нею дверцята. «Які вишукані манери!» – машинально заважила Гретхен, ідучи слідом за ним до ресторану, біля якого було припарковано 5 чи 6 розкішних авто. На ньому були солом'яного кольору твідовий піджак, сірі фланелеві штани, м'яка кашемірова сорочка, а замість краватки пов'язана на шиї хустинка. Коричневі черевики, чи, як вона потім з'ясувала, краги для верхньої їзди, були наваксовані до сліпучого блиску. «Ні, це не справжня людина. Це картинка з якогось модного журналу», – подумала Гретхен. «Цікаво, а що я тут роблю поруч із ним?» Їй здавалося, що порівняно з ним вона одягнута без належного смаку. У своєму простенькому блакитному платтячку з короткими рукавами вона почувалась незграбно, по-ведмежому неоковирно. Гретхен була певна, і він уже шкодує, що запросив її до ресторану. Але Бойлен відчинив перед нею двері і, підтримуючи її за ліктик, повів у бар, оздоблений у стилі пивниці 18-го століття. Морений дуб, а на стінах олив'яні кухлі і великі сяючі золотом тарелі. У барі сиділи всього 2 парочки. 2 зовсім юних дівиць у замшевих спідничках і вузеньких ковтинках джерсі, що тісно обтягували їхні маленькі, мов недозрілі яблука, груденята. Жваво й весело про щось торохтіли. До них раз у раз долітали їхні пронизливі високі голоси. Глянувши на дівчат, Гретхен засоромилася своїх пишних грудей. Вона втягла плечі і трохи згорбилась. Обидві пари сиділи за низенькими столиками у протилежному кінці зали. Бойлен підвів Гретхен до стійки і допоміг їй сісти на високий дерев'яний дзиглик. «Сядьмо тут», – тихо сказав він, – «подалі від отих джеркотух». До них одразу поспішив офіціант, старий негр у білій накрохмаленій курці. «Доброго дня, містере Бойлен», – привітався він, підійшовши. «Що бажаєте, сер?» «Привіт, Бернарде», – відповів Бойлен. «Щоразу ти задаєш мені питання, яке може загнати у безвихід навіть філософа». «Словоблуд, безікало», – подумала Гретхен і одразу вжагнулася сміливості своїх міркувань. Як тільки вона могла подумати таке про містера Бойлена? Негар догідливо посміхнувся. «Акуратний, бездоганно чистий, наче хірург, що от-от увійде до операційної». Гретхен скоса глянула на нього. «Я знаю тут поблизу двох твоїх дружків», – подумала вона, – «котрі сьогодні не зможуть нікому зробити ніякої приємності». «Люба, що ти питимеш?» – повернувся до неї Бойлан, непомітно перейшовши на «ти». «Мені байдуже», – відповіла Гретхен. «Звідки їй було знати, що саме вона п'є? Досі міцнішого за кока-колу вона ще нічого не пила». Гретхен із жахом очікувала, коли принесуть меню. Вона, напевно, буде написана французькою, а вона в школі вчила іспанську і латинь. «Латинь? Господи!» «До речі, тобі вже є 18?» – спитав Бойлан. «А вже ж, звичайно!» – Гретхен спалахнула. «От дурепа! Знову пече раків! Добре, що в барі панує напівморок!» «Я спитав про твій вік лише тому, що не хочу постати перед судом за розбещення неповнолітніх», – усміхнувся Бойлан, сяйнувши двома рівними рядами білих доглянутих зубів. «Звісно, такий чоловік з такими зубами, у такому елегантному костюмі і з такими грошима в кишені приїздить обідати не сам». «Бернарде», – звернувся Бойлан до бармена, – «приготуй для юної леді чогось солоденького. Можна твій фірмовий, незрівнянний дайкірі. Він просто чудовий». «Дякую, сер», – сказав Бернард, потішений його словами. «Незрівнянний, чудовий», – повторила про себе Гретхен. «Хіба зараз хтось так говорить?» «І вік у неї не той, і вдягнена вона не так, і нафарбована теж не так. Усе це викликало в ній незрозумілу ворожість». Спостерігаючи, як Бернард вичавив лимон, а потім, змішавши сік з кубиками льоду, почав спритно трясти шейкер у великих чорних руках з рожевими долонями, вона раптом згадала слова Арнольда, наче Адам і Єва в райському саду. «Коли б містер Бойлан був трохи здогадливіший, то не став би поблажливо жартувати щодо розбещення неповнолітніх». Густий, пінистий напій виявився напрочуд смачним, і Гретхен випила його в одномить, наче лимонад. Бойлан спостерігав за нею з театральним зачудуванням, вигнувши брови. «Бернарде, ще один дайкірі, будь ласка», – сказав він. Обидві парочки перейшли до ресторану, і тепер у барі лишились тільки вони з Бойланом. Бармен готував нові напої. Гретхен заспокоїлась, ніяковість сама собою кудись зникла. День починався причудово. Вона не знала, чому саме таке їй раптом спало на думку, але вона подумала. День починається. Класно. Попереду у її житті були ще багато затінених барів і галантних літніх чоловіків в елегантних костюмах, які розплачуватимуться за її чудові коктейлі. Бернард поставив перед нею високий келих. «Можу я дати тобі пораду?» – спитав Бойлан. «Не пий коктейль похапцем, адже у ньому ром». «Знаю», – сказала вона, намагаючись не втрачати почуття власної гідності. «Просто мені дуже хотілося пити. Я довго стояла на сонці». «Розумію, моє золото», – сказав він. «Моє золото? Це ж треба. Ще ніхто ніколи так її не називав». Їй сподобались ці ніжні слова і те, як Бойлан вимовив їх. Спокійно, ненав'язливо. Тепер вона пила коктейль повільно, маленькими ковточками, немов справжня світська дама. І другий коктейль видався їй ще приємнішим. Вона почувала зараз куди впевненіше, принаймні вже не почервоніє. Бойлан зажадав меню. До них підійшов метрдотель, тримаючи в руках два меню, і вклонившись сказав: «Радий вас бачити, містере Бойлан». Усі були раді бачити містера Бойлана в його наваксованих до сліпучого блиску мисливських крагах. «Ти дозволиш мені замовити і для тебе?» – спитав Бойлан. Гретхен нараз бачила в кіно, що джентльмени в ресторанах замовляють для своїх дам. Але одна річ – бачити це на екрані, і зовсім інша, коли ти є безпосередня учасниця цього незвичайного дійства. «Так, будь ласка», – відповіла вона. «Все як у романі», – радісно подумала Гретхен. «Який усе-таки приємний цей коктейль!» Між Бойланом і метрдотелем відбулася коротка, але досить серйозна дискусія щодо вибору страв і вин. Потім метр Дотель пішов, сказавши, що запросить їх до зали, щойно приготують для них столик. Бойлен дістав золотий портсигар і запропонував їй сигаретку. Гретхен заперечливо похитала головою. «Ти не палиш?» «Ні, не палю». Вона розуміла, що своєю відмовою поставила себе нижче рівня клієнтів цього ресторану. Якось вона спробувала було закурити, але одразу ж закашлялась. Очі в неї почервоніли, і вона не зважилась більше повторювати свій невдалий експеримент. Окрім того, Гретхен не хотіла бути схожою на матір, що курила сигарету за сигаретою вдень і вночі. «Молодець», – похвалив Бойлен. Він дістав золоту запальничку і, прикуривши, поклав її біля портсигара з вигравіваною монограмою. «Мені не подобається, коли дівчина курить. Дим убиває аромат юності. Забиває баки», – подумала вона, але не образилась. Адже він намагався їй сподобатись. Раптом вона вловила запах своїх парфумів, якими побризкалась у вбиральні офісу. «Чи не видадуться вони йому дешевими?» – занепокоїлась вона. «Мушу признатися», – сказала Гретхен. «Мене дуже здивувало, що ви знаєте моє прізвище». «Що ж у цьому дивного?» «Я бачила вас на заводі раз чи двічі, і ви ніколи не заходили до нашого офісу». «А я одразу помітив тебе», – сказав він, – «і теж здивувався. Що робить така гарненька дівчина у такому жалюгідному місці, як завод «Цегла і черепиця Бойлена»?» «Ну, не все так жахливо, як вам здається», – заперечила вона. «Справді, приємно чути. У мене склалось враження, що всі мої службовці зневажають наш завод, і я вирішив з'являтися там не частіше одного разу на місяць. Та й то не довше, ніж на 15 хвилин. Цей завод діє мені на психіку». Підійшов метр Дотель. «Столик накрито, містере Бойлен». «Залиш свій коктейль, моя крихітко», – сказав Бойлен, допомагаючи їй спуститись з високого циклика. «Бернард принесе його до зали». Супроводжувані метр Дотелем, вони пішли до зали. І 8 чи 10 столиків були зайняті. Товстун полковник у компанії молодих офіцерів, кілька цивільних пар у твідових костюмах, квіти на гладеньких, оздоблених під старовину столиках, райдужний блиск кришталевих келихів. Звісно, сюди приходять ті, чий заробіток становить щонайменше 1010 на рік, подумала Гретхен. Метр Дотель підвів їх до маленького столика біля вікна, з якого відкривалась панорама на річку. Поки вони йшли через залу, розмови стихли. Відчуваючи, що молоді офіцери звернули на неї увагу, вона поправила зачіску. Їй не треба було пояснювати значення їхніх хтивих поглядів. Як шкода, що містер Бойлен такий старий. Метр Дотель відсунув для неї стілець, Гретхен сіла, манірно взяла велику кремову серветку і поклала собі на коліна. Підійшов Бернар, несучи на таці їхні коктейлі, і поставив їх на столик перед ними. «Дякую вам, сер», – кланяючись, сказав він. Метр Дотель приніс пляшку червоного французького вина, а слідом за ним з'явився офіціант із першою стравою. Судячи з усього, в готелі старого фермера не бракувало обслуговуючого персоналу. Офіціант церемонно налив трохи вина на денце тонких високих келихів. Бойлен, понюхавши вино, відкинув назад голову, пригубив, утупився в стелю, потримав тягучу рідину в роті кілька секунд і тільки тоді проковтнув її, схвально кивнув. «Чудове вино, Лоуренсе!» «Дякую вам, сер», – відповів задоволений офіціант. «Коли оці «дякую вам» лунатимуть весь обід, то рахунок виросте неймовірно», – подумала Гретхен. Офіціант налив келихи по саме вінця. Спочатку їй, потім Бойленові. Бойлен, піднявши свій, цокнувся з нею, і вони маленькими ковтками відпили кілька разів. Воно було тепле і мало дивний терпкуватий присмак. Але з часом вона звикне до його незвичайного смаку, подумала Гретхен. «Сподіваюсь, тобі подобається м'якоть пальм?» – спитав Бойлан. «Я полюбив цю страву, коли жив на Ямайці. Це було давно, ще перед війною, звичайно». «Страшенно смачно», – збрехала вона. Хоча м'якоть пальми здалась їй зовсім не смачною. Зате викликала захват сама думка, що таке благородне дерево зрубали, аби приготувати для неї крихітну порцію цього делікатесу. «Після війни», – вів далі Бойлан, ліниво длубаючи виделкою у своїй тарілці, – «я поїду туди і залишусь назавжди. Ямайка, господи, ти тільки уяви собі, лежиш на білому піску десь на безлюдному пляжі, підставивши тіло гарячому сонцю, і так день у день, рік у рік. Коли наші доблесні хлопці повернуться з перемогою додому, жити в країні стане неможливо», – посміхнувся він. «У світі, де живуть герої, нема місця для Теодора Бойлана. Ти обов'язково повинна приїхати до мене в гості». «А вже ж, неодмінно», – вигукнула Гретхен. «Моєї колосальної зарплати на заводі Бойлана якраз вистачить на подорож до Ямайки». І він розсміявся. «В нашій сім'ї пишаються тим, що ми не доплачуємо робітникам і службовцям аж з 1887 року». «Сім'я? Яка сім'я?» – здивовано перепитала Гретхен. «Наскільки їй було відомо, у численної колись родини Боланів вижив тільки він. Усі в місті знали, що він живе сам один у великому маєтку за містом, в особняку, обнесеному кам'яним муром, звичайно, нарахуючи прислуги». «Імперська», – сказав Бойлан. «Наші володіння простягаються від Атлантики до Тихого океану, від соснових лісів штату Мен до апельсинових плантацій у Каліфорнії. Крім цементного і цегляного заводів у Порт-Філіппі, існують ще суднобудівні верфі Бойлана, нафтові компанії Бойлана, заводи важкого машинобудування Бойлана. Вони розкидані на всьому просторі нашої великої країни, і на чолі кожного такого підприємства стоїть котрийсь із Бойланів, чи то брат, чи дядько, чи кузен. Є навіть один генерал-майор Бойлан, який ім'я нації задає рішучих ударів по тилевій службі у Вашингтоні. А ти питаєш, яка сім'я? Коли десь починають пахнути долари, там одразу з'являється хтось із Бойланів, щоб першим протовпитись в чергу за прибутком». Гретхен не подобалось, коли люди отак зневажливо говорили про своїх рідних. Очевидно, розчарування читалося в її очах. «Здається, ти шокована моєю відвертістю?» – усміхнувся Бойлен. На його обличчі знову промайнув глузливий вираз, і він явно кпинив з неї. «Не зовсім», – спокійно відповіла вона. Гретхен розмірковувала про свою сім'ю. «Гадаю, що тільки члени самої родини можуть напевно знати, на яку любов і скільки її заслуговує кожен із них». «Он як ти міркуєш? Ти не така вже пропаща людина, як, можливо, тобі здалося. Наша рідня має одну непогану рису. Я би сказав, чесноту, що згуртовує всіх її членів і притаманна кожному з нас». «Яку саме?» «Багатство. Усі ми багаті. Дуже, дуже багаті». Він засміявся. «Патологічно багаті». «І все-таки», – сказала вона, у глибині душі не втрачаючи надії, що Бойлен насправді не такий цинічний, як він удає. Просто набиває собі ціну, щоб справити враження на легковірне, дурненьке дівча. «І все-таки ви працюєте. Бойлани зробили дуже багато для Порт-Філіппа». «Безперечно», – підхопив він її слова. «Вони висмоктали з нього все, що тільки могли. Цілком природно вони мають до цього міста сентиментальні почуття. Порт-Філіпп – наймізерніший з усіх наших імперських володінь. Не варте того, щоб на нього марнував час дійсний, 100-відсотковий енергійний нащадок родини Бойлені. А проте вони не покидають його. А ваш слухняний слуга, останній зазначущий в сімействі, відряджений жити до тихого провінційного родового маєтку, щоб нагадувати своєю присутністю принаймні раз чи двічі на місяць про владу і могутність Бойленів. Я виконую свої ритуальні обов'язки чесно, належною повагою, хоча у мріях бачу тільки одне єдине. Коли замовкнуть гармати, і я вирушу на Ямайку. Ні, він ненавидить не тільки своїх близьких. Він ненавидить і самого себе. Його меткі світлі очі помітили миттєву зміну на її обличчі. «Я тобі не подобаюсь?» – спитав він. «Ну що ви?» – заперечила вона. «Річ у тім, що ви дуже відрізняєтесь від усіх моїх знайомих». «Краще чи гірше?» «Не знаю», – відверто призналась Гретхен. І він із серйозним виглядом хитнув головою. «Гаразд, я знімаю це питання. Давай вип'ємо». Вони випили майже всю пляшку, а до кінця обіду було ще далеко. Метер Дотель поставив перед ними другу пляшку і чисті келихи. Вино обпекло їй горло. Кров ударила в обличчя. Гомін у залі накочувався на неї ритмічним заспокійливим гулом, схожим на далекий прибій. Їй було добре і затишно в цьому чистому, з претензією на давнину ресторані. І вона голосно розсміялася. «Чому ти смієшся?» – підозріло спитав Бойлан. «Тому що я тут, а могла б зараз бути зовсім в іншому місці». «Тобі треба частіше пити», – порадив він. «Тобі личить пити вино». Сухою і твердою долоною він поплескав її по руці. «Ти гарненька дівчина, дуже гарненька». «Я знаю», – серйозно відповіла Гретхен. Тепер уже розсміявся Бойлан. «Особливо сьогодні», – додала вона. Коли офіціант приніс каву, Гретхен уже геть сп'яніла. Оскільки ніколи раніше з нею такого не траплялось, вона не могла збагнути, що з нею, і лише усвідомлювала, що всі кольори навколо стали яскравішими, річка внизу мінилася кобальтом, сріблясто-білим з червонуватим відливом, а сонце, що повільно сідало за розмиті силуети далеких гірських вершин, відсвічувало щирим золотом. Від розмаїття спожитих страв вона перестала відчувати їхній природний смак, і ці невловими запахи їжі пахли теплим літом, а чоловік, що сидів перед нею, з незнайомого та ще цієї роботодавця, перетворився на найкращого, найближчого друга. Його симпатичне засмагле обличчя світилось добротою, випадкові дотики його руки були приємними, а його сміх був заслуженою нагородою за її дотепність. Вона ладна була відкрити йому всі дівочі секрети, звірити всі свої таємниці. Гретхен весело переповідала йому кумедні випадки життя поранених у шпиталі. Історію про одного солдата, котрому якась француженка, почувши про зустріч союзницьких військ у Парижі, на радощах зацідила пляшкою вина в самісіньке око, а він у результаті цього інциденту дістав не тільки каліцтво, а й орден «Пурпурове серце». Про закохану парочку, медсестру і молодого офіцера, які влаштовували побачення в машині швидкої допомоги. А одного разу, коли швидку несподівано викликали, їх голісінькими провезли через увесь нічний покійці. Що більше Гретхен розповідала, то більше переконувалася в тому, що вона й сама не якась там дурненька дівча, а можна сказати, незвичайна дівчина зі своїм цікавим, сповненим пригод життям. Вона пригадала свою гру в шкільному театрі в ролі Розалінди в комедії Шекспіра «Як вам це сподобається?» І що містер Поллок, який багато разів бачив у цій ролі інших дівчат, у театрах на Бродвеї навіть сказав, це злочин закопувати свій талант. А раніше за рік до цього спектаклю вона, зігравши роль Порції, почала мріяти про блискучу кар'єру адвоката. Бо її героїня сказала, що сучасна жінка повинна займатися чимось серйозним, а не присвячувати своє життя тільки чоловікові і турботам про дітей. Гретхен вирішила звідрити Тедді, коли принесли десерт, містер Бойлан був уже для неї просто Тедді, свою найбільшу таємницю, про яку не знає жодна душа на світі. Тільки не закінчиться війна, вона поїде до Нью-Йорка і стане акторкою. Вона з лукавим виглядом прочитала йому монолог із «Як вам це сподобається?» «Гай-гай! Та ж небезпечно нам, дівчатам, самим пускатися у мандри. Врода сильніш за золото злодіїв надець». Язик у неї трохи заплітався. Ну, а на що можна було сподіватись після кількох келихів коктейлю, вина і бенедиктину? Розчулений Теді поцілував їй руку, і вона сприйняла його жест як належне, дуже вдоволена і собою, і цим шекспірівським грайливим фліртом, що здавався їй зараз якнайдоречнішим. Натхненна небайдужістю свого кавалера, Гретхен геть втратила контроль над собою. Вона розстебнула два верхні гудзички на сукні. Хай усі бачать, яка вона гарна. Втім, у ресторані справді таки було задушливо. Вона без найменшого сорому теревенила про такі речі, про які раніше не насмілювалась навіть подумати. Вимовляла у голос такі стівця, що їх бачила тільки на парканах. Вона досягла межі розкутості, привілею аристократів. «Я не звертаю на них уваги», – презирливо сказала вона, відповідаючи на питання Бойлана, чи не намагається фліртувати з нею молоді клерки на роботі. «Метушаться навколо мене, мов сліпі цуценята біля сучки. Провінційні донжуани. Чого від них чекати? Запросять у кіно, почастують морозивом із содовою, а потім на заднім сидінні машини лізуть цілуватись, лапають, сопуть. Ні, це не для мене. У мене інші плани». Я їх відшиваю нараз після першої ж спроби. Я не поспішаю. Мені нема куди квапитись. Вона різко підвелася за столу. Дякую вам за чудовий обід. І після деякої паузи додала. Мені треба до вбиральні. Раніше вона ніколи на побаченнях не говорила так відверто про свої фізіологічні потреби. Часом у кінотеатрі чи на вечірках було припече, але вона терпіла, що змоги. Тедді теж підвівся. «У холі перші двері ліворуч», – підказав він. «О, Тедді завжди усе знає, і він скрізь, як у себе вдома». Гретхен перетнула усю залу, сподобом зауваживши, що нікого вже нема. Йшла повільно, відчуваючи на собі погляд його розумних світлих очей. Намагалась не сутулитись, тримаючи спину рівно. Витягнула шию, таку контрастно-білу на тлі її чорного волосся. Вона знала, що в неї струнка фігура, тонка талія, круглі стегна й гарні ноги. Вона все чудово знала і тому йшла повільно. Хай Тедді бачить і належним чином поцінує її принади. Поцінує раз і назавжди. У вбиральні, глянувши на себе в дзеркало, вона стерла з губів останні сліди помади. «У мене великий гарний рот», – сказала вона своєму відображенню. «Чому ж я до репа квацяюсь, наче стара калуша?» Коли вона вийшла, Бойлен уже розрахувався і чекав біля входу в бар, натягуючи рукавичку на ліву руку, і він захоплено подивився на неї. «Я обов'язково куплю тобі червону сукню», – несподівано сказав він. «Яскраво червону, проникливо червону, щоб вона підкреслювала незвичайний колір твого обличчя і чорноту смоляного волосся. Коли йдемеш, усі чоловіки падатимуть перед тобою навколішки». Вона засміялась. «Червоний її колір». «Саме так повинен поводитись з жінкою справжній джентльмен». Вона взяла його під руку, і вони пішли до машини. На вулиці було прохолодно, і Тедді підняв брезентовий верх Б'юїка. Вони їхали повільно. Його права рука без рукавички лежала на її руці. В машині було затишно, тепло. Винний аромат випитих напоїв змішувався із запахом шкіри в салоні. «А тепер скажи мені правду. Що ти робила на автобусній зупинці біля пристані?» Гретхен хихикнула. «Я нічого смішного не сказав», – зауважив Тедді. «Я була там з одного не дуже гарного приводу», – відповіла вона. Якийсь час вони їхали мовчки. Дорога була безлюдною, і вони мчали, перетинаючи зебру, видовжених темних тіней і сонячних просвітів по магістралі з трьома смугами. «Я чекаю», – наполегливо повторив Тедді. «Чому б і не розповісти?» – подумала Гретхен. «Такої чудової дні не можна говорити про все, що завгодно. Жодних таємниць не повинно бути між ними, адже вони з Тедді куди вищі за святенницьку соромливість». І вона почала розповідати про те, що сталося у шпиталі, спочатку невпевнено, затинаючись, а потім усе вільніше і спокійніше. Вона розповіла, хто такі Арнольд та Біллі, оті двоє самотніх, єдиних на весь шпиталь корольових калік. Детально розповіла про Арнольда, який він завжди стриманий і вічливий, мов справжній джентльмен. Ніколи не називав її на ім'я, на відміну від інших поранених. Про те, як багато він читав і що вона приносила йому свої книжки, в бо він здавався їй дуже інтелігентною і вихованою людиною. Про те, як він страждає через свою кульгавість, а ще через розлуку з коханою дівчиною з Корнуолла, яка не відповідала на його листи. Потім розповіла про злощасний пізній вечір, як він застукав її зненацька саму, коли усі в корпусі вже спали, про їхню розмову і нарешті про ту жахливу пропозицію гуртового злягання про $800. «Коли б вони були білими», – закінчила свою розповідь Гретхен, «я про все б доповіла полковникові, але…» Тримаючи одну руку на кермі, Тедді розуміючи кивав головою, проте нічого не говорив, а тільки сильніше натискав на газ. «І відтоді я жодного разу не була у шпиталі», – вела далі Гретхен. «Я не могла себе примусити туди піти. Я умовляла батька відпустити мене до Нью-Йорка. Мені було нестерпно думати, що я житиму в одному місці з людиною, яка запропонувала мені таке. Але батько, з ним сперечатись марно. До того ж, я не могла пояснити йому справжню причину. Він одразу поїхав би до шпиталю і задушив би цих зальотників голими руками. А сьогодні такий гарний день. Я не хотіла йти на автовокзал, проте якась невідома сила повела мене туди. Звісно, я не пішла б до цієї хатинки. Мабуть, мені просто хотілося переконатись, що вони справді там, чекають на мене. Думаючи отак, я вийшла з автобуса, походила по дорозі, випила пляшку коки, посиділа, гріючись на сонечку, на лавочці біля крамнички. Я хотіла пройти стежкою трохи вперед. Можливо, навіть дійшла б до самої хатинки. Просто так, з цікавості. Я не боялась. Я знала, що мені нічого не загрожує. Навіть коли б вони мене побачили, мені не важко було б накивати від них п'ятами. Вони ж ледве переступають на своїх ходулях. Захоплена своєю розповіддю, Гретхен сиділа, дивлячись собі під ноги, і тільки коли машина загальмувала, підвела голову і здивовано побачила, де вони. Бензозаправна станція, крамничка, ніде ні душі. Бойлен зупинив авто біля тієї самої посипаної гравієм стежки, що вела до річки. «Це була просто гра», – виправдовувалась Гретхен. «Дурна, жорстока гра божевільного дівчиська». «Брешеш», – несподівано сказав Бойлен. «Що?» – вражено перепитала Гретхен. «Ти мене добре чула, крихітко. Ти брешеш», – повторив Бойлен. «Це не була гра. Ти збиралась піти до тієї хатинки. Ти хотіла, що там тебе відтрахали двоє негрів». У машині було нестерпно жарко, задушливо. «Тедді», – задихаючись, прошепотіла Гретхен. «Будь ласка, і відчини вікно, тут зовсім нічим дихати». Бойлен, перехилившись через неї, відчинив дверцята. «Ну, грубо сказав він, давай, іди до цих вулицюг. Іди, не соромся, вони ще там. Я певен, тобі сподобається, і ти запам'ятаєшся на все життя». «Прошу тебе, Тедді». Світ захитався, поплив у неї перед очима, а її голос то віддалявся, то повертався, але вже хрипкий, надірваний. «Не турбуйся щодо того, як дістатись додому», – сказав Бойлен. «Я чекатиму тебе тут. Мені все одно нема чого робити. Усі мої друзі роз'їхались хто куди. Сьогодні ж субота. Ну давай, іди. Потім усе розкажеш. Це буде надзвичайно цікаво». «Мені треба вийти», – важко видихнула Гретхен. Їй здавалось, що вона от-от задихнеться. Голова була мовчавунна. У скронях важким молотом гупала кров. Похитуючись, Гретхен вилізла з машини, підійшла до узбіччя і, зігнувшись, виплювала. З кожним новим припадком блювоти груди її високо зіймались. Бойлен нерухомо сидів за кермом, утупившись перед собою. Коли вона нарешті випросталась, він коротко кинув: «Гаразд, сідай у машину». Знесилена і пригнічена, вона не сіла, а вповзла у машину. На лобі в неї виступили крапельки холодного поту. Гретхен притиснула долоні до рота, щоб не вивернули знову від різкого запаху алкоголю і шкіри. «Ось, візьми, крихітко», – добродушно сказав Бойлен, діставшись з нагрудної кишені, пістряву шовкову носову хусточку і даючи їй. «Дякую», – прошепотіла вона, витираючи обличчя. «І що ж далі?» – спитав Бойлен. «Я хочу додому», – запхинькала, мов дитина, що заблукала в лісі Гретхен. «У такому стані тобі не можна додому», – сказав він і включив запалювання. «Куди ти мене везеш?» «До себе». Гретхен була занадто виснажена, щоб сперечатись. Вона відкинула голову на спинку сидіння і заплющила очі. У нього вдома вона довго полоскала рот зубним еліксиром. Потім приспала годин-дві на його широкому ліжку. Коли вона прокинулась, він мовчки трахнув її. Тоді так само мовчки відвіз додому. У понеділок уранці, прийшовши на роботу, Гретхен побачила на своєму письмовому столі прямокутний білий цупкий конверт. Її ім'я і прізвище були видруковані на машинці, а нижче в куточку написано від руки «Особисто». Вона розкрила конверт. У ньому лежало 8 100-доларових банкнотів.